Mən son əsərim olan Qaradaşlar romanını necə yazmağım barədə qısaca bir məlumat verəcəyəm. Aydın məsələdir ki, hər bir yazışının özünə məxsus yaradıcılıq yolu vardır. Bəzilər əvvəlcə müəyyən bir ideya ətrafında düşünür və bu ideyaya görə də həyat hadisələrindən, tanıdığı və bildiyi insanların başına gəlmiş müxtəlif vaqələrdən istifadə edirlər. Bəziləri isə əksinə, uzun müddət həyatı və insanları müşahidə edərək, sonra bunların əsasında müəyyən bir ideyaya gəlib çıxırlar. Mən əsasən bu sonuncular kimi hərəkət eləmişəm. Mənim əqidəmə görə, əgər yazıcının müşahidələri zəif və yoxsuldursa, ən böyük və ən dərin ideya belə bədii əsər yaratmaq üçün əsas vermir. Yəni, əsərin səviyyəsi çox aşağı, təsiri isə çox zəif olur. Əlbəttə, bu heç o demək deyil ki, əsər yaratmaq üçün yazıcının, sənətkarın həyat materialını öyrənməyi, gördüklərini və işitdiklərini ucdan tutma, nağıl etməyə kifayətdir. Xeyr, ola bilsin ki, müəllif həyatı da, insanları da çox gözəl bilir. Amma bu hələ bədii əsər yaratmaq üçün qətiyyən kifayət deyildir. Yazıcı eyni zamanda həmin insanları və bu insanların mübarizəsini məhz sənətkar kimi göstərə bilmək, təsvir edib ümumiləşdirmək istedadına da malik olmalıdır. Sənətkar yazıcının təsvir elədiyi həyat və insanlar müəyyən bir devrin xüsusiyyətlərini özlərində cəmləşdirir, müəyyən ictimai zümrələrin arzu və istəklərini, dünya görüşünü, siyasi əqidə və məsləkini ifadə edir. Əgər biz əqidəsiz və ya məsləksiz insanları təsvir etsək belə, bu özü də həyatda və cəmiyyətdə özünə məxsus mövqe tutan ictimai bir qrupun xüsusiyyəti kimi meydana çıxmalıdır. Əks təqdirdə biz ümumiləşmiş, tip halına gəlmiş, bədii bir surət deyil, təsadüfi, qeyri-ictimai, hər növ bədii əsasından məhrum bir insan təsvir etmiş olarıq. Belə insanları təsvir edən yazıçılar da vardır. Həm onların yaratdığı surətlər ideyadan, bədii ümumiləşdirici təsir gücündən məhrumdur. Əgər mənim Afşeron və Qaradaşlar romanlarımda əsas qəhrəmanım olan Tahir Bayramlının surəti müasir fəhlə sınıfının gənc nəslini, bu gənc nəslin heç olmazsa bir neçə mühüm xüsusiyyətini ifadə etmirsə, biz onu qətiyyən müvəffəqiyyətli surət saya bilmərik. Mən bu əsərləri nə üçün yazmışam? Hansı səbəblər məni bu romanları yazmağa həvəsləndirmişdir? Gördüyünüz kimi mən həmin əsərləri bir-birindən ayırmıram. Çünki Qaradaşlar mahiyyət etibarilə Afşeronun davamıdır. Hər iki romanda əsasən eyni insanların həyatı və mübarizəsi təsvir olunur. Bir vaxt vardı ki, mən Bakı fəhlələrin həyatından bədii əsər yazmaq fikrində deyildim. Mən elə güman edirdim ki, Azərbaycan kəndi, onun keçmişi və bugünü mənim əsərlərimin əsas mövzuu olaraq qalacaqdır. Ancaq həyat özü mənim bu əqidəmi dəyişdi. Müharibənin ən qızğın bir dövründə cəbhəyə getmiş fəhlələri əvəz etmək məqsədi ilə Azərbaycan kəndlərindən neft sənayində çalışmaq üçün gəncləri səfərbərliyə alıb gətirmişdilər. Bunların içərisində mənim yaxın qohumlarımdan biri də var idi. Bu zaman mən Fəryad adlı povestimi yazırdım. Günlərin birində həmin qohumum bizə gəldi. Hal əhval biləndən sonra o məndən xahiş elədi ki, onun işdən azad olunmağına kömək edeyim. Doğrusu, bu mənə çox təəccüblü göründü. Gənclər biliklərini artırmaq və təhsil almaq üçün Azərbaycan kəndindən Bakı kimi gözəl və maraqlı bir şəhərə can atdıqları halda qohumumun kəndə qaçmaq istəməsi məndə ona qarşı nə isə bir şübhə oyatdı. Söhbət əsnasında məlum oldu ki, o Bakıdan yox, mədəndən qaçmaq istəyir. O gündən sonra bu məsələ ilə yaxından maraqlandım. Ayrı-ayrı tanışlarımdan öyrəndim ki, bu meylin səbəbi çox dərindir. Doğrudan da bəzi mədənlərdə bu cavanlara pis qayğı göstərirdilər. Əlbəttə, buna dözmək olmazdı. Mən əvvəllər qəzetəyə məqalə yazıb, bu barədə öz fikrimi söyləmək istəyirdim. Lakin həmin məqalə üçün faktlarım azlıq edirdi. Yeni və tutarlı dəlillər toplamaq məqsədi ilə bir neçə mədənlər getdim. Yavaş-yavaş məqalə yazmaq fikrindən daşındım. Mən gördüm ki, çox yerdə əksinə həmin cavanların həyatı ilə maraqlanan və onlara həqiqi atalıq qayğısı göstərən adamlar da vardır. Bu mədənlərdən heç bir gənc kəndə qaçmaq istəmir. Çoxları öz taleyini və gələcəyini neft sənayi ilə bağlayır. Mühəndislər və ustalar içərisində bu gənclərin istedadını tərifləyənləri, onların inkişafına böyük ümidlər bəsləyən gözəl və xeyirxah insanlar gördükcə, məndə başqa bir arzu oyandı. Məqalə ilə bunları ifadə eləmək çətin olacaq. Bəlkə hekayə və ya povest yazım. O gündən Stalin və Orjinikidze rayonlarına gedib gəlməyə, fəhlələrlə, mühəndislərlə, tres işləri ilə, raykomların ayrı-ayrı əməkdaşları ilə görüşməyə, xüsusən kənddən yeni gəlmiş cavanlarla söhbət eləməyə, yataq otaqlarını, buruqları gəzməyə, gördüklərimi, eşitdiklərimi yaddaş dəftərçəmə qeyd eləməyə başladım. Mən tədricən bu fikrə gəldim ki, indiyə qədər az çox tanıdığım kəndli cavanların həyatından əsər yazmaq üçün mütləq şəhəri də bilmək lazımmış. Azərbaycan kəndini Bakıdan ayrı təsəvvür etmək o qədər də doğru deyilmiş. Mən Usta Ramazanı da, Tahiri də, İsmailzadəni də, Aslanovu da məhz bu zaman layiqilə görüb tanıdım. Afşeron romanı çap olunub çıxandan sonra oxucuların bir çoxu belə suallar verildi. Tahir indi hardadır? Lətifə ilə nə vaxt evlənəcək? Oxuculara elə gəlirdi ki, doğrudan da Tahir adlı bir gənc Bakının hansı rayonunda isə yaşayır və onunla görüşüb danışmaq da olar. Bu oxucuları məyus etməmək üçün mən belə cavab verirdim. Tahir sağ-salamatdır, bu yaxınlarda Lətifə ilə toyları da olacaq. Amma Tahirin harada olduğunu deyə bilmirdim. Çünki o, yalnız bir mədəndə işləmir, yalnız bir evdə yaşamırdı. Mən Tahiri hər yerdə görürdüm. Tahir kimi qəhrəmanlıq eşqilə yaşayıb yaradan, şəxsi səadətini qurmağa çalışan, bu yolda müxtəlif çətinliyə rast gələn, dostlarının köməyi ilə, müəllimlərinin qayğısı sayəsində gündən günə artıb yüksələn cavan fəhlələr çoxdur. Həmçinin Usta Ramazan, həmçinin Qudrət İsmailzadə kimi insanlar. Bu adamları bizim həyatımız yetirmişdir. Əlbəttə mən bir yazıçı kimi yaratdığımdan tamam razı deyiləm. Mən inanıram ki, Afşeron romanını yazarkən həyatımızı daha dərinlə müşahidə etsəydim, fəhlə sınıfının qəhrəmanlığı ilə daha ətraflı tanış olsaydım, həm Tahir, həm də Usta Ramazan surətləri indikindən qat-qat mükəmməl çıxardı. Görünür ki, yazıçı əsər üzərində işlərkən özünə o qədər də tənqidi yanaşa bilmir. Axı, bədii əsər yalnız şuurun məhsulu deyil, eyni zamanda müəyyən bir intuisiyanın və hissin məhsuludur. Mən Afşeron romanını devam etdirmə fikrində də deyildim. Mənə elə gəlirdi ki, bu romanın qəhrəmanları haqqında mən kifayət qədər söz demişəm. Ancaq həyat mənim bu qənaətimi də dəyişdi. Mən gördüm ki, qəhrəmanlarımın həyatında daha maraqlı bir mərhələ başlanır. Onların mübarizəsi daha gərgin bir mahiyyət alır. Bundan başqa istər Azərbaycan oxucuları, istərsə də bizim qardaş respublikalardan bu roman haqqında mənə öz mülahizələrini yazıb göndərən yoldaşlar, məndə bu romanı devam etdirmək həvəsi oyatdılar. Qaradaşların yazılmağına səbəb bu oldu. Mən həmin roman üzərində 1954-cü ildən çalışıram. Təəssüf ki, romanın yazılışı çox uzandı. O vaxtdan bəri mən səhnə ustalarımızla birlikdə Cavanşir əsərimin səhnə variantını yaratmaq üçün xeyli əmək sərf eləməli olmuşam. Həmin illərdə ekran üçün ssenarilər yazmışam. Bütün bunlar qaradaşların tez meydana çıxmağına mane olmuşdu. Romanın axırıncı fəslini yalnız bu son günlərdə yazıb tamamlamışam. Əlbəttə, müəllif özünün əsərinin nə dərəcədə müvəffəqiyyətli çıxdığını söyləyə bilməz. Mən həyatımızı vicdanla və diqqətli müşahidə etməyə, hadisələri də qərəzsiz göstərməyə çalışmışam. Əgər əsərdə bu və ya başqa bir qüsur vardırsa da, bu insanların və hadisələrin təsvirində mənim bir tərəfli olmağıma çalışmaqdan deyil. Bəlkə də yalnız və yalnız yaradıcılıq məharətimin səciyyə və xüsusiyyətindən doğmuşdur. Çoxları Afşeron və Qaradaşlar əsərini istehsalat romanı adlandırırlar. Əlbəttə, mən bu haqqı heç kəsdən almaq fikrində deyiləm. Əgər oxucular mənim rəyimlə maraqlanırlarsa, onu deyə bilərəm ki, mən neft istehsalatını göstərməyi qarşımda məqsəd kimi qoymamışam. Mən bütün başqa roman və povestlərimdə, dramlarımda olduğu kimi, burada da xalqı və onun tarixinin müəyyən bir dövrünü təsvirə çalışmışam. Xüsusən Qaradaşlar əsərində, neft istehsalı mövzunun işləndiyini güman edənlər, mənim yaradıcılıq məqsədimi də yanlış izah edirlər. Burada da müasir həyatımızın bir çox parçası göstərilmiş, xüsusən şəxsiyyətə pərəstiş devrində, partiyada Lenin normalarını pozanlarla, rəhbərlikdəki yüksək mövqeyindən istifadə ilə hər bir şeyi öz şəxsi iradəsinə tabi etmək istəyənlərlə, dəyərli işçiləri bir-bir ləkəriyib ortadan çıxarmağa çalışanlarla, xalqın və partiyanın mübarizəsi təsvir olunmuşdur. Mən bilirəm ki, həyatda Mollayevlərdə, Xəlilovlarda, onların əlaltıları da sayı etibarilə cüzi bir əqəlliyyət təşkil edirlər. Bizim sosialist cəmiyyətimiz belələrinin iradəsinə tabi ola bilməzdi. İnqilabımızı yaratmış, sınıfsız bir cəmiyyət qurmuş və dünyanın ən demokratik, ən tərəqipərvər bir cəbhəsinə, sosializm cəbhəsinə rəhbərlik edən Sovet ölkəsinin ilərləməsi hər şeydən əvvəl xalqın və partiyanın qüvvət və iradəsindən asılı olmuşdur. Bunun əksini düşünənlərin aqibəti məlumdur. Belələrini xalqımız qətiyyətlə rədd edir, öz yolundan kənara atır. Qaradaşlar deyərkən, mən yalnız Xəzər dənizindəki kiçik adalardan birini nəzərdə tutmuram. Həm də ayağımıza dolaşan, irəliləşimizə mani olan Mollayevləri və Xəlilovları nəzərdə tuturam. Xalq belələrinin Sovet cəmiyyətinə verdiyi ziyanları dərk elədikcə, öz mövqeyini daha da möhkələndirir, sıralarını daha da sıxlaşdırır, ətrafına daha açıq gözlə baxır. Mən bir yazıçı kimi həyatımızda yalnız mənfi və xəbis adamları görmürəm. Cəmiyyətimizin istiqamət verici qüvvəsi partiyadır. Onun istedadı və fədakar oğullarıdır. Onları görməmək, onların qəhrəmanlığından ilham almamaq Sovet yazışı üçün əfv edilməz bir qüsur ola bilərdi. Əgər mən həyatımızda İmanov, İsmailzadə, Ramazan və Tahir kimi, Aslanov və İmran kişi kimi vətən və xalq məhəbbətini qanına və iyinə hopturmuş Sovet adamlarını görməsəydim, nə Abşeron, nə də Qaradaşları yaza bilərdim. Həyatın özündə müsbət ideal tapmayan sənətkar məncə bədbəxt adamdır. Ona da deyim ki, bugünkü bədii nəsrimizin ən yaxşı və ən istedadlı nümayəndələri müasir qəhrəmanın bədii surətini yaradarkən də bu yolla gedirlər. Ayrı cürə də ola bilməzdi. Həyatı doğru əks etmək üçün bu ən doğru, ən çətin yoldur. Qaradaşlar romanının ikinci hissəsi Azərbaycan jurnalında nəşr olunacaqdır. Mən arzu edərdim ki, oxucularımız bu roman haqqında öz rəylərini mənə yazsınlar. Onların hər bir qeydi, hər bir mülahizəsi mənim üçün qiymətlidir. Bədii əsərin dəyərini oxucularımız həmişə daha düzgün təyin edirlər. Bu tələbkar və diqqətli sərrafın rəyi ilə hesablaşmaq hər bir sənətkarın borcudur.